Muslimanët në mbar botën, por edhe në Kosovë, sot po festojnë festën e Fitr Bajramit. Manifestimi kryesor në Prishtinë u mbajt në xhaminë e madhe. Në mesazhin e tij, Myftiu I Kosovës, Naim Tërnava, u lut që kjo festë të jetë begati për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Ramazanin po e përcjellim të lumtur që Krijuesi na dha mundësinë të përjetojmë begatitë e tij. E sot krenare faqevar. Me familjet tona festojmë festën e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është festa më popullore që prek të gjitha moshat dhe të gjitha kategoritë e shoqërisë. Mësimet e porositë e muajit të bekuar Ramazan duhet të na shoqërojnë edhe në muajt e tjerë. Dikur lirin e vendit e kishim ide e projekt, tërsa tani falë sakrificës shekullore të popullit. Tash e sa kohë shtetin tonë kemi realitet, por si qytetarë të këtij vendi, e kemi obligim që ta bëjmë më të mirën për vendin tonë, që ta bëjmë atë të jetushëm për të gjithë kategoritë të shoqërisë. Braktisja e vendit nuk është zgjidhje e duhur, sidomos nga të rinjtë dhe ekspertët tanë.
Të mërkurën edhe zyrtarisht u nënshkrua vendimi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Raportues I Parlamentit Evropian për vizat për Kosovën, Thes Routen, tha se më së largu nga 1 janari vitit 2024, shtetasit që kanë pasaportat të Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe zëvendës kryeministri parë për integrim evropian zhvillim dhe dialog I Republikës së Kosovës, Besnik Bislimi.
Sapo? U kthyem nga ceremonia në shkrimit për liberalizimin e vizave të Kosovës, që tashmë u bë vendim zyrtar. Ky vendim do të publikohet në gazetën zyrtare brenda 20 ditësh dhe bartësit e pasaportave të Kosovës do të mund të lëvizin lirshëm në zonën e Schengenit më së vonë me 1 janar 2024. Megjithatë, e bëm argumentin tonë. Pra, jo vetëm duke I përmbushur kriteret, por Kosova ka përparuar në fushat e sundimit të ligjit luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe menaxhimit të migrimit. Këto arritje nuk kanë mundur të injorohen e të tejkalohen. Pra, kemi punuar ngushtë me gjitha shtetet anëtare që këto ta bëjmë të mundur.
Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka mbajtur takimin e fundit rreth përgatitjeve për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në komunat veriore. Në këtë takim janë caktuar edhe vend votime, ndërka që janë akredituar rreth 360 vëzhgues, të cilët do të mund ta përcjellin nga afër procesin zgjedhor. E teksa po afrohet e diela, dita e mbajtjes së zgjedhjeve në veri të vendit, Partia e Serbëve të Kosovës ka njoftuar se nuk do të marr pjesë në zgjedhjet lokale në veri. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari I kësaj partie Aleksandar Jablanović, ndryshe lista sërbe e kontroluar nga Beogradi I bojkoton këto zgjedhje, por jo vetëm, ajo lëbon, shantazhon dhe kërcënon qytetarët të cilët me dëshirë do të votoni në këto zgjedhje. I dërguar I posaçëm I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, deklaroi se Shtetet e Bashkuara do t'i njohin rezultatet e zgjedhjeve në 4 komunat në veri të Kosovës, edhe nëse sërbët do t'i bojkotojnë ato. Escobar në një intervistë për mediumin serb Tanjug u bëri thirrje sërbëve që të kthehen në institucionet e Kosovës dhe të ndalen vandalizmat si djegi automjeteve dhe pasurisë së palueqme, prapa të cileve ai tha se nuk fshihen shqiptarët, por sërbët. Ministri e Drejtësisë Elbulena Haxhiu i bëri thirrje prokurorisë speciale që të trajtojë me seriozitet çështjet e krimeve të luftës. Ajo thot se kanë fuqizuar kapacitetet në këtë institucion, anëse Këshilli Prokurorial I Kosovës nuk ka përfunduar procedurat e rekrutimit. Përkundër që ende nuk ka asnjë akt akuz të ngritur për gjykim në mungesë, ministri Haxhiu thot se ky ligj ka nisur së zbatuare e para e drejtësisë shprehet se mbetët prioritet adresimi krimeve të luftës për çka kanë ndërmarrë disa veprime.
Paraprakisht ne duhet të sigurohemi që kodi civil kalon dhe për këtë arsye kjo na ka marrë kohë sepse jemi në koordinim me deputetët e grupit parlamentar sikurse pastaj kemi nevojë edhe për mbështetjen e opozitës. Synimet tona janë që një ditë të kaloj, pra që të mos ketë fatin sikurse ka pasur në të kaluarën. Nuk menoj që është mirë për Kosovën, sidomos kur ne pretendojmë që të ndarsojemi në Këshillin e Evropës, që të mos e votojmë një dokument që ka të bëjë me drejtat e njeriut, prandaj edhe uroj që Kuvendi I Kosovës ta miratojë.
Prokuroria speciale ka njoftuar se është arrestuar kryeshefi I Kekut Nagib Krasniqi në ndyshimin se ka kryer veprat penale, keqpërdorim I pozitës apo autoritetit zyrtar, ushtrim ndikimit dhe konflikt interesit. I njëjtit I është caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Arrestimi kryeshefit të Kekut, Nagib Krasniqi, ka aktivizuar kritikën opozitarin në drejtim të qeverisë së Kosovës për çështjen energjetike.
Padyshim, ajo që është kupolla krejt kësajna, menaxhimi i krejt këtij kishpërdorimi të madh dhe këtij abuzimi mafios e ka në emër. Dhe ajo është Martin Berisha, i cili ka menaxhuar me gjitha këto të ndera një burimore. Pra, zoti Krasniqi është vetëm një vegël e Martin Berishës dhe Albin Kurtit në këtë proces, i cili sot pra është kputur nga ky zinxhir dhe besoj që do të jetë e pamundshme më ç't lidhet dhe të vazhdojë ky abuzim.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është përfshirë në këtë debat me deputetët. Ai tha se këtij arrestimi janë gëzuar shumë deputetë të opozitës.
Kjo çështje ka fakte dhe ato ne urojmë e shpresojmë që të merren me profesionalizëm dhe me përpikri. Është fakt se pati një gëzim opozitar për arrestimin e kryeshefit Krasniqi. Mirë po, ky është fakt i opozitës, nuk është fakt i çështjes.
Kurti tutje ka thënë se në KEK ka pasur kishpërdorime edhe në të kaluarën, por nuk janë trajtuar nga ana e prokurorisë. Për Radio SBS, Mendo Hysa, Prishtinë.